Tab 101.7 FM'də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Xədicə İsmailova. Bugün rəsmi məlumata görə seçicilərin 76% seçkiyə qatılıb. Yeni Azərbaycan Partiyası qərar edir. Müdafiə Nazirliyi Şəmkirdə əsgərlərin ölümü xəstəqləyib.
Xəbərlər.
Son məlumatlara görə seçicilərin 75.65% təxminən 76% prezident seçkisində iştirak edib. Azadlıq Radiosunun seçki infası olan müxbiri Sevinç Hüseynzadə xəbər verir ki, 3.681.529 seçici verməyə qatılıb. Dairəsi bir sayılı Şərur Sədarək dairəsidir. Burada 92.2% seçici səs verməyə qatılıb. Ən passiv dairə isə 3 sayılı Sabunçu dairəsidir. Burada seçicilərin 57.56% səs verməyə gedib. Ümumiyyətlə rəsmi məlumata görə Naxçıvan Muxtar Respublikasında seçicilərin 90.19% seçkiyə gedib. Azad Şəffaf Ədalətli Seçkilər Koalisiyası Exit Poll-un ilkin nəticələrini açıqlayıb. Ümumiyyətlə bu təşkilatın və AFCA və ELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin keçirdiyi Exit Poll-ların nəticələrinə görə İlham Əliyevin 80%-dən yuxarı səs topladığı bildirilir. Sözü gedən təşkilatların heç birinin maliyyə mənbələri açıqlanmır. Prezidentliyə namizədlərdən Hafiz Hacıyev səs vermə qurtaran kimi mətbuat konfransı keçirib, seçkidə məğlub olduğunu bildirib. Hafiz Hacıyev deyib ki, ilkin məlumatlar indiki prezident İlham Əliyevin qalib gəldiyini göstərir və bu onu sevindirir. Hacıyev İlham Əliyevi təbrik edib. Digər namizəd İqbal Ağazadənin partiyası məlumat verib ki, partiyanın 49 dairədə olan müşahidəçilərinin təqdim etdiyi məlumatlara görə İqbal Ağazadənin qazandığı səslər seçicilərin 12%-nin səsləridir. Bugün seçki prosesini Azadlıq Radiosunun müxbirləri də izləyiblər. Müxbirlərimiz qanun pozuntularının şahidi olublar. Seçicilərin, o cümlədən tələbələrin kütləvi şəkildə avtobuslarla məntəqələrə daşındığını, bir seçicinin qutuya bir neçə bülüten yatdığını, seçki kabinəsinə eyni vaxtda iki nəfərin girdiyini, sol əl əvəzinə sağ əlin baş barmağının mürəkkəbləndiyini və bu halın təkrar olunduğunu görüblər. Yeni Azərbaycan Partiyası artıq seçki qələbəsini bayram edir. Partiya seçki barədə bəyanat da yayıb. YAK bildirir ki, müşahidəçiləri seçki prosesində ciddi qanun pozuntusu qeydə almayıblar. Seçicilərin yüksək fəallığı müşahidə olunub. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib ki, bu seçki azad, demokratik və ədalətli seçki kimi tarixə düşəcək. Ramiz Mehdiyev indiyə kimi seçki ilə bağlı yalnız müsbət xəbərlər alındığını bildirib. MDB müşahidəçiləri də seçki prosesindən razılıq edirlər. Beynəlxalq müşahidə missiyası seçki ilə bağlı ilkin rəyini sabah açıqlayacaq. Sabah saat 4-də missiya rəhbərlərinin mətbuat konfransı keçirəcəyi gözlənilir. Beynəlxalq müşahidə missiyası ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu, AŞPA, Avropa Parlamentinin müşahidəçilərindən ibarətdir.
Seçki 2008.
Müdafiə Nazirliyi Şəmkirdə əsgərlərin ölümünü təsdiqləyib. Nazirliyin məlumatında deyilir ki, oktyabrın 13-də Şəmkirdəki hərbi hissələrdən birində partlayış olub. İki nəfər, bir gizir, bir əsgər ölüb, biri yaralanıb. Yaralı əsgərin vəziyyəti ağırdır. Türkiyədəki təyyarəni qaçırmaq istəyən adamın sərxoş olduğu məlum olub. İçkili sərnişin üzərinə bomba bağladığını, təyyarəni qaçırmaq istədiyini deyib. Sərnişinlər onu tutublar. 160 sərnişini olan təyyarə cədvələ uyğun olaraq Antalya'dan Sankt-Peterburqa gedirmiş. Avropa Birliyi maliyyə böhranından çıxmaq üçün bank depozitlərinin artırılmasını təklif edib. Bugün Avropa Birliyi liderləri yenə görüşüb böhranı müzakirə edirlər. Keçən həftə 15 Avropa ölkəsi bankların səhmlərinin alınması ilə bağlı planı razılaşdırıblar. BMT xəbərdarlıq edir ki, qlobal maliyyə problemi ərzaq böhranını dərinləşdirə bilər. Təşkilat bildirir ki, maliyyə böhranı ilə üzləşən iri dövlətlər kasıb ölkələrə yardımı kəsə bilər. BMT bildirir ki, taxıl yığımı ilə bağlı göstəricilər yüksək olacaqsa, belə ərzaq böhranı ola bilər. Hazırda dünyanın taxıl yığımı ilə bağlı göstəricilər yüksək olarsa belə ərzaq böhranı ola bilər. Hazırda dünyanın 36 ölkəsinin xaricdən gələn yardıma ehtiyacı var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bu saata olan xəbərlər bu qədər. İndi isə sizi Doktor Ziyanın təqdimatında seçki qatar verilişi gözləyir.
Azadlıq Radiosunda seçki qatarı.
Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda seçki qatarı davam edir və son əldə etdiyimiz məlumata görə, mən yenidən təkrarlayım, Seçkilər informasiya mərkəzindən gələn rəsmi məlumata görə təxminən 76% respublika üzrə səs vermə dərəcəsi, yəni seçkidə iştirak etmək dərəcəsi budur, amma məlumatları ilə seçkilər informasiyasına bağlanaq. Əməkdaşımız Sevinç Hüseyin. Sevinç, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir deyəm.
Sevinç, nə cür yeni məlumatlar var hazırda? Hansısa bir yeni rəqəmlər barədə nəsə demək olar mı hazırda?
Hələlik biz gözləyirik Məzar Pənah və MTK-nın sədri gəlsin, hansı namizədə nə qədər səs topladığını açıqlasın, amma hələ bir şey yoxdur, gözləyirik. Amma nəticələr bir odur ki, saat 7 olan məlumatlar var bizdə. Yəni, məlumat odur ki, ümumi seçicilərin 75,65% səs vermədə iştirak edibdir. Yəni, 3,681,529 nəfər. Ən aktiv səs vermə bir sayılı şəhər sədrəkdə qeyd alınıbdır. Bakı şəhəri üzrə ən aktiv rayon isə Əzizbəyov, 14 sayılı Əzizbəyov ikinci seçki dairəsində olubdur. 82,13% seçici iştirak edibdir səs vermədə. Ən pasiv səs vermə isə Azərbaycan üzrə Sabunçu üçüncü seçki dairəsində olubdur. Ümumiyyətlə qeyd edirəm ki, bugün mətbuat konfransları saat 10-a, 12-ə, 15-ə, 17-ə, 19-a nəzərdə tutulmuş olsa da bütün mətbuat konfransları gecikməklə başa gəlibdir. Bu sonuncu ümumiyyətlə 3 saat yarımdan sonra açıqlanıbdır.
Məzahir Pənahovun mətbuat konfransı bu dəqiqələrdə olmalıdırmı, yoxsa müəyyən bir vaxt təyin olunub?
Yox, indi bu dəqiqələrdə deyirlər. 15 dəqiqə, 20 dəqiqədən sonra baş tutmalıdır, gözlənilir.
Hər halda yeni məlumatları səndən gözləyirik. Mətbuat konfransı baş tutan kim? Bu, Sevinç Hüseynzadə idi, əməkdaşımız. Bizə son məlumatla tanış etdi. Seçkilər İnformasiya Mərkəzində o prosesləri izləyir, rəqəmlərin dəyişilməsi barədə məlumatları çatırır bizə və xadam ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının rəhbəri Məzahir Pənahovun mətbuat konfransı olmalıdır və bu mətbuat konfransında səs vermənin ilkin rəsmi nəticələri açıqlanmalıdır. Mən xatırlayıram ki, yaxın dəqiqələrdə biz studiyamızın qonağı kimi Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlini gözləyirik. Bu, onun təşkilatı Exit Polls ümumiyyətlə və ya paralel səs vermə prosesini həyata keçirməli idi. Yəni, bu prosesin maliyyə mənbələri bizə bəllidir. Anar Məmmədli də studiyamızın qonağı kimi gözlənir. Amma bu söhbət ərzində mən digər təşkilatların keçirdiyi Exit Poll'un əldə etdiyi nəticələrini deyəcəm, amma yalnız Anar Məmmədli ilə söhbətdə bizdə həmin o nəticələr, ilkin nəticələr mövcuddur, var. Həmçinin əməkdaşlarımız bizi son məlumatlarla tanış edəcək. Praqada, yəni bizim qərgahımız Praqa studiyasından da bir məlumat var, bir reportaj var. Praqada yaşayan Azərbaycanlı seçki prosesində necə işlər? Bu, həmin o reportajı dinləyək.
Mən Praqadakı Azərbaycanına çatanda səs 4 saat idi ki, başlamışdı.
5 nəfər indiyənə qədər səs verib, heç bir nəsə normadan kənarlaşma müşahidə olunmuyub.
Eltay Dilbazi səfirlikdə təşkil olunan seçki məntəqəsində komissiyada bir tərəfləri təmsil eləyir. Komissiyanın sədri Fuad Mustafayev səfirliyin əməkdaşıdır. Deyir ki, 4 saada 5 nəfərin səs verməsi təcrübəli görünməməlidir.
Bir məsələni nəzərə almaq lazımdır ki, bugün Çexiyada iş günüdür. Ona görə biz nəzərdə tutmuşuq ki, əsasən seçicilər sırasında tələbələr də var. Təbii ki, onlar da indi hazırda öz oxuduqları təhsil müəssisəsindədirlər. Mən belə başa düşürəm ki, əsas aktivlik seçicilərinin gəlmə aktivliyi yəqin ki, saat 3-dən, 4-dən və iş günündən sonra olacaqdır.
Praqa ilə Bakı arasında 3 saat fərq var və komissiya sədrinin dediyi fəallıq Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dən sonraya təsadüf eləməlidir. Səs vermə günü kim istəsə gəlib səfirlikdəki seçki məntəqəsində səs verə bilməz. Bunun üçün qanuna görə qabaqcadan qeydiyyata düşmək lazımdır. Səs vermək üçün qeydiyyata düşənlərin sayı 76 nəfər idi. Ümumilikdə isə Çexiyada 300-ə qədər Azərbaycanlı yaşayır. Seçki komissiyasının 600 mindən ikisi səfirlik əməkdaşıdır. Qalanları Çexiyada oxuyan tələbələr. Onlardan biri də Xalq Cəbhəsi partiyasını təmsil elədiyini deyir. Sami Əfəndiyev. Amma onun həmin partiya ilə elə bir bağlılığı yoxdur.
Partiyanın üzvü olmamışam. Elə bir rəqabət bəsləyirəm.
Xalq Cəbhəsi partiyası seçkiləri boykot eləyir. Komissiya sədrindən soruşuram ki, belə bir halda partiyanın razılığı olmadan kiminsə onu seçkidə təmsil eləməsi nə dərəcədə qanuna uyğundur?
Qanuna əsasən söhbət Milli Məclisdə təmsil olunmuş partiyaların yəni ki, paritetinə uyğun nəzərdə tutulubdur. Onların seçkiyə qatılıb-qatılmamasından söhbət getmir. Yəni ki, qanuna əsasən Milli Məclisdə təmsil olunmuş azlıq təşkil edən və yaxud çoxluq təşkil edən və yaxud bitərək deputatlar onlara da müvafiq olaraq komissiyanın tərkibində də bir nümayəndə daxil edilibdir.
Seçki məntəqəsində müşahidəçi yox idi. Komissiya sədri səbəbini belə izah edir.
Çekiya tərəfinə rəsmi nota ilə müraciət edilmişdi. Bildirilmişdi ki, filan tarixdə, yəni oktyabrın 15-də səhvilikdə seçkilər keçiriləcəkdir. Bu barədə məlumat verilmişdi. Ancaq hər hansı bir müşahidəçilərin iştirakı barədə bizə məlumat daxil olmurdu. Elanlar verilmişdi, seçkilər keçirilməmişdən qabaq, yəni Radio Praqada elan verilmişdir. Ancaq müşahidəçilərin burada iştirak etməsi barədə bizə heç bir təklif olunmurdu.
Səfərliyə daxil olan kimi masanın üstündə barmaqların mürəkkəblənməsi və bir adamın təkrar səs verməməsi üçün barmaqda mürəkkəbin olub-olmamasını yoxlayan ultrabənövşəyə işıqlandırıcı var idi. Mən səfərlikdə olduğum yarım saatda bir qədər əvvəl səs verilmiş bir seçici bu dəfə seçki məntəqəsinə yaxın qohumunu gətirmişdi. Seçici Eldar İlyasova bir neçə sual verirəm. Barmağınızı mürəkkəbliblərmi?
Yox, mürəkkəblənmirlər. Bu azad, rahat bizi verdilər kağızları ki, keçdik arxaya ki, orada bir neçə namizədlər var. Onlardan hamısına bir-bir baxıb, analiz edib və öz fikrimizi orada qeyd edib atmışıq yeşiyə.
Komissiya üzvləri deyirlər ki, elə adamlar da var ki, gələndə işdə olan yaxud dərsdə olan yaxın qohumlarının da pasportu ilə onların da yerinə səs vermək istəyiblər, amma qanuna zidd olduğu üçün buna imkan verilməyib. Praqadakı Azərbaycan səfirliyində təşkil olunan seçki məntəqəsində divarlarda yalnız seçkidə iştirakı çağıran plakatlar var idi. Düzdür, qapısı açılanda səfirliyin zalında iqtidarın namizədi indiki prezident İlham Əliyevin şəklini gördüm, amma komissiya üzvləri məni əmin eləməyə çalışdılar ki, bugün səfirliyə gələnlər həmin zala buraxılmır.
Roşan Qəbərovun reportajı idi bu. Çekiya paytaxtı Praqada yaşayan azərbaycanlıların səsvermə prosesində iştirakı var idi. Bu saatda biz namizədlər və yaxud da seçki prosesində iştirak edən seçki namizədlər və nümayəndələrini efirə, həmçində seçkiləri boykot edənlər də efirə qoşma ehtimalı var, yəni imkanlar atılacaq ki, onları da efirə qoşaq ki, bugünkü seçki prosesini yaxın dəqiqələrək ki, MSK tərəfindən açılanacaq ilkin nəticələri şərh etmək üçün qoşulsunlar və desinlər, yəni şərh etsinlər. Qısaca necə deyim hər halda. Xatırladım ki, seçkili prosesində təxminən 76% iştirak edib, bu rəhimdir. Seçkilərdə iştirak edən namizədlər mətbuat konfransı keçirirlər və bu görüşləri və yaxud da onların nümayəndələri və yaxud da onlara məxsus olan partiyalarda mətbuat konfransı təşkil olunur. Bizim məkdaşlarımız bu tədbirlərə də getdilər. Yaxın dəqiqələrdə İlqar Rəsul olacaq studiyamızda, amma Səadət Akif qızı artıq studiyadadır. Səadətə yenidən hər vaxtın xeyri olsun. Çox çətin gündür bugün. Seçkilər nöqtə nəzərdən sən kimin Mətbuat konfransının, Ümid Partiyasının
namizədi İqbal Ağazadənin mətbuat konfransından gəlirəm. Ziya, mətbuat konfransında İqbal Ağazadə əsas çıxış elədi, bildirdi ki, onlar 75 dairə üzrə monitoring aparıblar. Həmin monitoringin deməli, həmin 75 dairə üzrədən yalnız 48 dairənin artıq nəticələri var əllərində. İqbal Azadə bildirdi ki, bu nəticələrə görə o 10-12% səs toplayıb. Bəli, o özü belə dedi ki, bu səsi toplayıbdır. Amma İqbal Azadə səsi belə onunla izah elədi ki, seçki prosesi dövründə, yəni təbliğat dövründə həm boykot edən müxalifət, həm də iqtidar onun əleyhinə tədbirlər işləyib. O dedi ki, ekspollar ictimai rəyi formalaşdırarkən o rəydə onun əleyhinə işləyibdi və bir də bir detalla belə arqument səsləndirdi ki, Azərbaycanda əhali hələ ki hakimiyyəti seçki ilə dəyişmək məsələsinə münasibəti fərqlidir. Amma İqbal Ağazadə bildirdi ki, o qalib gələn namizədi təbrik eləyir və hesab eləyir ki, rəsmi nəticələr açıqlanandan sonra o rəsmi olaraq təbrik eləmək təbrik edə biləcək. Mən Azadlıq Radiosu olaraq bir soruşduq ki, əlinizdə hansısa qanun pozuntuları varmı? Dedi ki, bəli, onlara qanun pozuntuları gəlib, ancaq bir dairənin, məsələn, 1-2 məntəqəsindən, yəni bütün məntəqələr üzrə, bir dairədən bütün ya əksər məntəqələr üzrə belə bir qanun pozuntuları gəlməyibdi. Soruşduq ki, ümumiyyətlə, bu faktları, qalibin səsini kölgə altına ala bilən səslər, faktlar hesab eləyirmi? Balazadə bildirdi ki, yox, bu aralarındakı o fərqə görə, səs faiz fərqinə görə hesab eləyir ki, yəni kölgə sala bilməz nəticəyə həmin faktlar. Bu qədər.
Minnətdarım, Sədət, biz bir şey kifayət edir, məlumatdır. Xayiş edirəm, İqbal Ağzadənin
seçki
prosesində rəyi odur ki, o təxminən 14% səs yığıb, hesab edir.
12%
səs yığmaz bu arada.
Və onu bildirir ki, digər namizədlərin, qalibdən başqa təbii ki, digər namizədlərin səs faizlərindən azdır, o elə bildirdi. Ancaq hələ ki, nəticələr açıqlanmayıb, ona görə qəti olaraq bir söz demək çətindir.
Əksəs bol keçən təşkilatlar İqbal Azadənin yığdığı faizi heç seç 6% olmadığını göstərirlər. Herhalda bu da bir nəticədir.
Protokollara səsə bildirmişdir. Bu Ekspol 8 dairənin protokoluna
əsasən. Bu Ekspolu keçirilən keçən təşkilatların isə yenə təkərləyin maliyyə mənbəyi bəlli deyil. Ona görə biz bu məsələləri o qədər də işitmək fikrində deyilik. Sadəcə buyur.
İqbal Qazaydı onda bildirdi ki, o hesab eləyir ki, Azərbaycanda artıq yeni bir mərhələ başlayır. Yəni, qalib gəlmiş namizədi, o özünü müxalifətin nümayəndəsi kimi, protest elektoratın namizədi kimi gördüyünü bildirdi və dedi ki, artıq Azərbaycanda yeni bir mərhələ başlayır ki, məğlub olmuş namizəd, qalib gəlmiş namizədin əlini sıxacaq və o hesab eləyir ki, siyasi partiyalar cəmiyyətin problemlərinin həllində birgə iştirak edəcək və Azərbaycanda bununla yeni bir mərhələ başlayacaq. Bir də bir fikirlər söylədi.
Çox sağ ol, Sədər. Sədər Akif qızı idi, əməkdaşımız Ümid Partiyasında keçirilən mətbuat konferansından gəldi və namizəd İqbal Azadənin düşüncələri ilə bölüşdü. Əməkdaşımız İlqar Rəsul da bu səfir məclisə Yeni Azərbaycan Partiyasının keçirdiyi qərargahında keçirilən mətbuat konferansından gəldi. Buyur, Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri nə deyirlər?
Deməli, ilk növbədə Ziya, mən dinləyicilərə əlbəttə ki, axşamınız xeyir deyirəm və ondan başlamaq istəyirəm ki, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının binası qərargahı qarşısında, daha doğrusu üzbəyüz sahil bağı yerləşir və hal-hazırda həmin o sahil bağında deyək ki, bir qeyd etmə tədbiri keçirilir, belə demək mümkündürsə, konsertdir, incəsənət ustaları çıxış edirlər, bayraqlı gənclər, yaşlılar, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri indi o parka yığışıblar və belə demək mümkünsə, İlham Əliyevin qələbəsini qeyd edirlər. Və biz mətbuat konferansından əvvəl həmin parkda olduq, müşahidələr apardıq, bu çıxışlar olurdu. Elə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov mətbuat konferansını da o keçirəcəkdi, amma elə həmin tədbirdə əlbəttə ki, qeyri-rəsmi nəticəni elan elədi, onların müşahidəçilərinin verdiyi məlumatı tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırdı. Dinləyək, davam edəyək.
Müşahidələrimizin bizə verdiyi məlumat bir mənalı şəkildə onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı yenə də öz səsini İlham Əliyevə veribdir. Prezidentimizi təbrik edə bilərik və təbrik edək. Eşk olsun o xalqa ki, İlham Əliyevin növbəti 5 illik prezidentliyinə səslərini veribdir. Eşk olsun o xalqa ki, onun İlham Əliyev kimi prezidenti var və növbəti 5 ildə Azərbaycan firavan, rahat həyatını sürə biləcəkdir.
Hərçənd heç bir rəqəm səslənmədi.
Yox,
sadəcə müşahidlərin,
onların müşahidəçilərinin verdiyi məlumatdan gedirdi söhbət və sonra mətbuat konferansı başladı saat 10-da dediyim kimi. Mətbuat konferansında yenə də Əli Əhmədov, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi, o deməli jurnalistlər qarşısında çıxış elədi. Bildirdi ki, MTK-nın nəticələrini gözləyir, yəni rəsmi nəticələr olmadan rəqəmlərə varmaq istəmir, amma onların müşahidəçilərinin məlumatına görə əsaslanıb deyir ki, böyük üstünlüklə İlham Əliyev qalib gəlib. Əli Əhmədov bir sıra məsələlərə münasibət bildirdi. O qeyd elədi ki, seçkilər çox yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdu. Yəni bu təşkilatçılıq daha güclü olmuşdu. Ona görə də seçkilərdə hər hansı narazılıqlar, qanun pozuntuları o qədər də gözə dəymir. Eyni zamanda özlərinin bu qələbə üçün gördüyü işlərdən danışmaq istəyirdi. Ki, yəni hansı işləri görüblər ki, bu nəticəni əldə ediblər, o bildirirdi ki, minə qədər görüş keçirilib, müxtəlif görüşlər yerlərdə, eyni zamanda bu görüşlər 2 milyona qədər əhalini əhatə edən görüşlər olub. Bütün bunlar Əli Əhmədovun dediyinə görə öz nəticəsini verib, bugün artıq onun da bildirdiyi kimi İlham Əliyevin səs üstünlüyü ortadadır. Əli Əhmədov həmçinin İqbal Ağazadənin açıqlamalarına əslində Azadlıq Radiosu olaraq biz sual verdik. Sual verdim ki, bütün məntəqələrdən əlbəttə ki, heç bir narazılığın daxil olmadığını bildirirlər seçki qərargahlarından. Məntəqələrdən yox, yəni digər namizədlər, bilirik ki, 7 namizəd var, İlham Əliyevdən başqa 6. 6 qərargahın 5-indən narazılıq olmadığını biz günün ərzində məlumatlar almışdıq. Yalnız birindən İqbal Ağazadədən narazılıqlar gəldiyi barədə məlumatlar var idi. Yəni mən bildirdim ki, biz orada iştirak eləmişik və orada belə sənkilər olur filan. Əli Əhmədov bunları o qədər də həqiqətə uyğun saymadı. Yəni izahında belə dedi ki, əslində onlar öz müşahidəçilərinə həmin məlumatları göndəriblər yerlərə. Deməli İqbal Ağazadənin partiyasının verdiyi məlumatları və bir sıra yerlərdə həmin məlumatlar təsdiq olunmayıb. Bəzi məqamlarda hətta bunların belə desək, yəni həqiqət olmadı, quraşdırılmış olduğu belə demək mümkündürsə məlum olubdu. İqbal Ağzadə ilə bağlı bu cavabı verdi və eyni zamanda bildirdi ki, pozuculuq fəaliyyəti də olub, yəni bir sıra o Yeni Azərbaycan partiyasının informasiya bu saytında da var məlumat ki, seçkidə iştirak eləməyən siyasi qüvvələrin bəzilərinin pozuculuq işi ilə məşğul olduğu barədə də yap məlumat verib. Bundan başqa eyni zamanda beynəlxalq müşahidəçilər barədə Əli Əhmədov danışdı. O bildirdi ki, kifayət qədər beynəlxalq müşahidəçilər var və bunların müşahidələri ki, müşahidə ediblər, hələlik bir şey yoxdur, amma o əmindir ki, bu müşahidəçilərin özlərinin də açıqlamaları seçkilər haqqında, yəni qənaətbəxş rəylər olacaq. O buna əmin olduğunu bildirdi. Dedi ki, çünki seçki daha çox yüksək səviyyədə hazırlanıb və prosesin özü də yüksək səviyyədə gedib. Bu il bəzi jurnalistlər sual verəndə ki, passiv olmadı ki, seçki, yəni digər namizədlər. O bildirdi ki, əslində bu passivlik deyil, əslində bu daha sivil qaydada, daha yaxşı təşkil olunmuş seçki idi. Ona görə də heç bir narazılıq olmuyubdu. Digər məsələ...
Digər məsələ bir azdan xəyiş edirəm, biz indi telefon bağlantısı saxlanmışıq. Namizəd İlham Əliyevin vəkilliyi İrəli Gənclər Hərəkatının təşkilatçısı Ceyhun Osmanlı bizimlə telefon qədində. Ceyhun bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Siz bugünkü seçki proses barədə hansı müşahidələrlə biz və dinləyicilərlə bölüşə bilərsiniz?
Bugünkü seçki prosesi haqqında əsasən onu qeyd edə bilərəm ki, çox yüksək bir iştirak qeydə alındı. Əhali tərəfindən seçkiyə çox böyük bir maraq qeydə alındı. Əlbəttə ki, bu bizim hər birimizi sevindirir. Çünki bilirsiniz ki, bugün bütün dünyada seçki proseslərinə maraq azalır. Hətta bugün Amerika seçicilərinin Amerikada seçicilərə marağı cəmi 52%-dir. Amma belə olan bir halda artıq exit poll-un nəticələrinə görə 3 fərqli müstəqil exit poll keçirən təşkilatlar biri 82, biri 80, biri 85% açıqladılar seçkilərdə iştirakı. Əlbəttə bu bizi sevindirir və əlbəttə ki, eyni zamanda rəyi soruşulan insan, istər namizədlərin, istər seçkidə iştirak edən insanların heç bir əngəllə qarşılaşmaması, heç bir hüquqi problemlərin olmaması, heç bir ziddiyyət doğuran məqamların olmaması əlbəttə ki, bizi sevindirən məqamlar arasındadır.
Aynır, Ceyhun bəy, xayiş edərim, telefon qədində qalasız mümkən dərəcəsində. İlqar, bir davam əlavə məlumatı olaraq.
Elə o digər məsələni indicə telefon qədində indirdilər. Ona görə daim mənə yer qalmadı.
İlqar, minnətdarım, təşəkkürlər iştirakına görə. Mən xadam İlqar Rəsul bizimlə telefon, bizimlə efirdə, studiyada bütün məlumatlarla danış etdi, hansın ki, bugün müşahidə edirdi. Biz dəqiqə-bədəqiqə əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadədən məlumat gözləyirik seçkilər Məlumat Mərkəzində Mərkəz Seçki Komissiyasının rəhbəri Məzhər Pənaxov mətbuat konfransına başlamalıdır və orada ilkin nəticələr ilkin nəticələr açıqlanmalıdır. Bir rəsmi nəticə var ki, bugün seçki prosesində Mərkəz Seçki Komissiyası xəbər verir. Seçkilərin 75,64% faizi bu saytdan mən sizə məlumatı oxuyuram. İştirak edib. Ceyhun Osmanlı ilə söhbətə qayıdaq. İrəli Gənclər Hərəkatının rəhbəri. Ceyhun bəy, burada gün ərzində pozuntular barədə kifayət qədər çoxlu tərəflərdən, mənbələrdən məlumatlar gəlirdi ki, yenidən karusiya sistemi işə salmışdı, yenidən vətəndaşlar, hətta onların səsləri var bizdə. Biz o səsləri də efirdə səsləndirirdik ki, ya bilmədən, ya da bilərəkdən, ya ailə üzvlərinin yerinə, ya özləri bir neçə yerdə, bir neçə dəfə səs veriblər. Bu cür pozuntuları siz müşahidə etmişsinizmi? Hə, yox və nə dərəcədə onları dəyərləndirirsiniz, qiymətləndirirsiniz?
Qeyd edim ki, bugün Yeni Azərbaycan partiyası tərəfindən irəli sürülmüş namizədin, yəni cənab İlham Əliyevin istər vəkilləri tərəfindən, istərsə də onun belə deyək, komandasında olan çoxsaylı müşahidəçilər tərəfindən biz çoxlu müşahidələr həyata keçirmişik çox sayılı məntəqələrdə, lakin heç bir qeyd etdiyiniz pozuntularla biz rastlaşmamışıq, tam əksinə, tam şəffaf bir prosesin şahidi olmuşuq. Əlbəttə ki, əgər hər hansı məntəqədə belə pozuntu halları olubsa, bu bizi təəssüfləndirir, çünki hamıdan çox belə halların olması deyərdim ki, bizi narahat edir. Amma dünyanın hər yerində baş verən seçkilərdə pozuntular olur. Hətta xatırlayırsınızsa, ABŞ-da keçirilən son prezident seçkilərində Bush'un özünün senator olduğu bir yerdən onun qutunu oğurlayıb qaçmışdılar. Yəni bu dünyanın hər yerində belə pozuntular olur, amma ümumiyyətlə qeyd edim ki, bu ilki keçirilən seçkilər həqiqətən də fərqlənirdi yaxşı mənada, çünki çox, yəni hər kəs öz mövqeyində idi, hər kəs öz missiyasını doğru anlayırdı, dərk edirdi və hər kəs öz vəzifəsini düzgün icra etməyə çalışırdı. Amma əlbəttə ki, pozuntular olubsa da biz buna təəssüflənirik, əminəm ki, buna rəsmi strukturlar öz mövqeyini bildirəcəklər, amma ümumilikdə mən Azərbaycanda keçirilən bugünkü seçkini Azərbaycanın demokratiyaya doğru çox önəmli bir addımı kimi qiymətləndirirəm və seçkidə iştirak edən hətta İlham Əliyevin rəqibləri də bugün bəyanatlarını yəqin ki, izlədiniz. Onlar seçkinin çox müsbət bir şəraitdə keçirildiyini təsdiq ediblər.
Ceyhun bəy, belə bir təşəbbüslərə münasibətini bilmək istərdim. Əgər bu təşəbbüs və yaxud da hansı bir göstərişdirsə, bizə dinləyicilər gün ərzində məlumat verirdilər ki, ya mənzil istismar sahələri, nümayəndələri, ya da məktəb direktorları müvafiq olaraq öz müəllimlərinə tapşırdılar ki, şagirdlər vasitəsilə valideynlərinə çatdırılsın ki, seçkidə mütləq iştirak edin, iştirak etməsəniz problemlər olacaq. Hətta mənzil istismar sahəsinin işçilərlə biri ilə İsmail Qutqaşınlı küçəsinin bir sakini kimi özünü təqdim edən əməkdaşımızın söhbəti də var. Təxminən 25 saniyə. Xahiş edirəm, siz də qulaq asın və sonra münasibətinizi bildirmək üçün mən sizə sual verəcəm.
Bu, mən İsmail Qutqaşınlı küçəsində yaşayıram. Səhər gəliblər bizim qapını döyürlər ki, bəs JEK-dəmi gəlin gedin səs verməyə. Biz bəs şübhələndik həmin adamlardan. Doğrudanmı sizin işçilər olublar onlar?
Bəli, bəli, biz idiyələr.
Bu qapıları döyüb seçkiyə çağırırsınız da?
Cəmaatın yadına salırıq ki, bunun səs verməyə lazımdır. Hamıya cəmaatı yadına salmışıq ki, gedin səs verin.
Amma biz bildirik axı xanım, biz səs verməyə getmək lazımdır. Onu niyə xatırladırsınız?
Xanım, bəzi adamlar bilmir, yadından çıxır.
Ceyhun bəy, bu sizcə məlumatınız var mı? Yəni bu göstəriş idi mi müəyyən bir dairələrdən və yaxud da hansı bir mərkəzdən? Yoxsa bu doğrudan da bu işçilərin öz şəxsi təşəbbüsü idi ki, vətəndaşlara xatırladırdılar ki, seçkiyə gedin?
Səsdir ki, seçkini təşkil edən insanlar yox, eyni zamanda bütövlükdə seçkiyə iştirak edən xalq da imtihan verir və ümumiyyətlə seçkidə səs vermədə iştirak edənlər insanların faizi həmin ölkədəki insanların nə qədər öz demokratik hüquqlarına bicani olub-olmamanın göstəricisidir ki, amma əlbəttə ki, Azərbaycanda əgər vətəndaş təşəbbüsləri əsasında kimlərinsə kiməsə seçkiyə səsləməsi və seçki gününü xatırlatması olubsa, mən bunu normal sayıram, amma hesab edirəm ki, hər hansı bir orqanın öz rəsmi və ya strukturun öz rəsmi səlahiyyətlərindən istifadə edərək kimisə harasa getməyə, o cümlədən seçkiyə məcbur etməyə heç bir səlahiyyəti yoxdur. Əgər kimsə bunu bu səlahiyyətlərdən istifadə edərək belə addımlar atmaq istəyirsə, bu araşdırılıb və lazımi hüquqi qiymətini tapmalıdır. Amma əgər bir vətəndaş təşəbbüsü kimi bu baş verirsə, mən ancaq bunu alqışlayıram. Çünki mən də şəxsən bir gənc kimi istəyərəm ki, Azərbaycan xalqı bir demokratiya imtihanının çox şərəfli və layiqincə çıxsın.
Çəkun bəy, xəttə qalmağınızı xahiş edirəm sizdən. Bizə da bizim efirimizə prezidentliyə namizəd Qulam Hüseyn Əlibəyli qoşulub söhbətimizə. Qulam Hüseyn bəy, axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Qulam Hüseyn bəy, siz bu seçki prosesini nə dərəcədə izlədiniz, nə müşahidə etdiniz və razılığınız və yaxud da narazılığınız nə də özünü biruzə verir? Xahiş edərdim, bizimlə bölüşərdiniz.
Seçki kampaniyası tam başa çatmayıb, yəni postların hesablanması, nəticələrin elanlanması yoxdur. Ona görə bütövlükdə qiymət vermək çətindir. Amma səs vermənin gedişi ilə bağlı müəyyən iradlar var. Bir sıra dairələrdə, bir sıra məntəqələrdə seçicilərin, belə deyək ki, başqa adamın əvəzinə səs vermə halları müşahidə olunur. Bir çox dairələrdə belə hallar olur. Seçicilərin seçkiyə gətirilməsi, yəni məxsusi belə deyək ki, avtobuslardan seçkiyə gətirilməsi halları müşahidə olunur. Müşahidəçilərin seçki məntəqələrindən çıxarılması, mənə vəkillərimə bəzi dairələrdə təzyiq göstərilməsi, bəzi məntəqələrdə polisin müdaxiləsi, seçici siyahlarındakı yanlışlıqlar, qeydiyyatdan çıxan vəkillərinin çoxluğu baş verir. Hal-hazırda bunlar bizim seçki qərargahı tərəfindən qeydiyyata alınıb və indi biz həmin qanun pozuntularını öyrənirik. Həmin qanun pozuntuları indiyə seçki nəticəsində təsir edə bilməməsinə nasıl olmaq mövqeyimizi müəyyənləşdirəcək.
Aydındır Qulam Hüseyn bəy, təşəkkür edirəm sizə qoşulduğunuza görə. Çox sağ olun. Qulam Hüseyn Əlibəyli bizim telefon qaydində idi, prezidentliyə namizəd. Biz digər namizədlərlə də telefon qaydı saxlamağa çalışarıq. Ceyhun Osmanlı bizimlə telefon qaydındadır. Namizəd İlham Əliyevin vəkili olaraq və İrəli Gənclər Hərəkatının təsisçisi olaraq. Ceyhun bəy, Qulam Hüseyn bəyin dediklərinə bir əlavəniz varsa, buyurun.
Əlavəm yox, yəni mövqeyim ondan ibarətdir ki, yəni əgər Qulam Hüseyn bəy belə deyək, rəsmi mənbələrə əsaslanırsa və konkret belə faktlar varsa onda yaxşı olar ki müraciət etsin və bu əngəllər dərhal bu baş verən pozuntularla bağlı hüquqi qiymət verilsin. Yenə də qeyd edirəm ki bizim yəni açıq danışsaq mən güclü namizədin bugün təmsil edirəm bugün sizin efirdə və ümumiyyətlə bütün bu seçki kampaniyasında və belə deyək, mən o namizədi təmsil edirəm ki, biz qələbə çalmaq üçün bu seçkiyə qatılmışdıq və qələbəmizə də əmin idik və ona görə ən çox biz maraqlıyıq ki, bizim qələbədə şübhə doğuracaq hər hansı bir məqamlar olmasın və belə pozuntular, hüquqi pozuntular olmasın. Yenə də qeyd edirəm ki, əgər belə pozuntular olubsa, elə könüllü olaraq ən birinci mən hazıram ki, bu insanlarla toplaşaq, bir araya gələk və bu pozuntuların niyə baş verməsini araşdıraq. Çünki qeyd edim ki, analoqu olmayan bir seçki kampaniyası həyata keçirilib. İlham Əliyevin vəkilləri, onun təbliğat qrupunun üzvləri tərəfindən kənd bə kənd gəzilib bütün Azərbaycanı, hətta ən uzqar dağ kəndi olan Xınalığa qədər çıxılıb seçicilərlə görüşülüb. Bütün regionlarda, qəsəbələrdə, şəhərlərdə görüşlər keçirilib. Heç bir seçicini nəzərdən qaçırmayaq devizi altında bir seçki kampaniyası həyata keçirilib və o cümlədən o bəzi bir məqama toxundu Qulam Hüseyn müəllim ki, orada seçici siyahılarında bəzi insanların ad familiyası öz əksini tapmayıb. Həqiqətən də bu hal mənim də qarşıma çıxdı. Çox gülməli bir məsələ odur ki, hətta mənim özüm də səs verməyə bugün gedəndə adımı seçici siyahısında görmədim, amma şükürlər olsun ki, qanun çox gözəl bir şəkildə bu məsələni tənzimləyir. Birbaşa olaraq elə dairə komissiyasında müraciət etmək mümkündür ki, əlavə siyahıda, yəni adımız, ad familiyamız hər bir seçicinin öz siyahlarda öz əksini tapsın. Və mən də o cümlədə müraciət etdim. 3 dəqiqə ərzində orada müraciətim müsbət həllini tapdı və o cümlədən başqa insanlar da var ki, hansıların ki, adı seçici siyahlarında yox idi. Onlar da müraciət etdilər. Adlar siyahıya salındı dərhal müraciət əsasında və səs vermə bülletənlərlə təmin olundu və insanlar çox sərbəst şəkildə seçkiyə buraxıldılar. Və bir də bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, bugün çox saylı xarici müşahidəçilərlə də görüşlərimiz oldu və onlar ümumilikdə bu cür Azərbaycanda kesilen seçkiləri, hətta qərb ölkələrində kesilen seçkilər kimi sakit, öz seçki abı havasında keçdiyini qeyd etdilər. Yəni, hətta xarici müşahidəçilər də o cümlədən biz də qeyd edirik ki, ajatar, səsgül, qalmaqal o ölkələrdə baş verir ki, o ölkələrdə seçkilərin keçirilməsində hüquqi problemlər var, əngəllər var, hər hansı ziddiyyət doğuran çox sayılı məqamlar var. Azərbaycanda bugün bu əngəllər, bu hüquqi problemlər heç biri yoxdur. Seçki prosesi çox açıq, aydın, aşkar, dinamik, mobil qaydada həyata keçirildi. İnsanlar da getdilər öz demokratik hüquqlarından istifadə etdilər və mənim bir gənc kimi çox sevindirir ki, mənim demokratiyaya nə qədər yaxın olduğunu nümayiş etdirmədə iştirak edən insanların belə kütləviliyi bunu deməyə əsas verir. Hətta bir maraqlı bir fakt deyəcəm Ziya bəy. Mənim
olaraq, maraqlı gəldi.
Xatırlayırsınızsa, keçən parlament seçkilərində Azərbaycanda bütün siyasi spektrlar təmsil olunurdu. Yəni, bütün müxalifət partiyaları, iqtidar partiyası geniş şəkildə təmsil olunurdu. Buna baxmayaraq, cəmi 46% seçici iştirak etmişdi bu parlament seçkilərində. Amma bəzi bu seçkidə partiyalar seçkidə iştirak etmədiklərini dedilər, baykot taktikasına üstünlük verdilər və belə deyək, qeyd etdilər ki, bir çox insanlar, seçicilər də bu seçkini baykot edəcəklər. Amma qeyd edim ki, bu insanların niyyətlərinin və bəyanatları böyük fiyaskoya uğradı. Hətta keçən parlament seçkidə bütün siyasi spektrlərin iştirak etdiyi, amma 46% insanın iştirak etdiyi seçkinin əleyhinə olaraq bu seçkidə həmin o partiyalar iştirak etmədiyi halda, amma artıq ilkin bu məlumatlara görə 75%-dən çox insan iştirak edib seçkilərdə. Bu, əlbəttə ki, yenə də qeyd edirəm ki, Azərbaycanın demokratiya doğru nə qədər inamlı addımlarla irəlilədiyini.
Ceyhun bəy, yeri gəlmişkən söz açdığınız baykotçulardan biri Azərbaycan Musavat Partiyası Başkanı İsa Qəmbər bizimlə telefon xəttində. Ceyhun bəy, siz xəttə qalmanızı xahiş edirəm. İsa bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Baxmayaraq ki, hər halda prezident seçkilərini, bu prosesini sizin partiyanız və digər sizinlə bu məsələdə əmrəy olanlar boykot ediblər, amma hər halda sizin də baxışlarınızı, müşahidələrinizi, fikirlərinizi bölüşməyinizi xahiş edərdim. Buyurun.
Bu günlərdə bir sıra müşahidəçilər qeyd edirdilər ki, hazırda Azərbaycanda meyxana yarışı daha populyardır, nəinki prezident seçkiləri. Bir qədər əvvəl də mənim televiziya kanallarını dəyişərkən imkanım oldu ki, bəzi kanallara baxım və gördüm ki, bu ATV-də Yeni Ulduz 8 seçimi gedir. Adətən bu Yeni Ulduz 8 seçimləri o qədər maraqlı, komik, dinamik keçir ki, yapçıların bayram, dırnaqarası bayram mitin konsertindən daha maraqlı bir şəkildə davam edir. Odur ki, hər şey göz qabağındadır. Seçkidə iştirak məsələsi kifayət qədər aydındır. Yəni, bizim ilkin məlumatlar ondan xəbər verir ki, Bakı şəhərində, böyük şəhərlərdə öz xoşu ilə, öz iradəsi ilə seçkiyə gələnlər, seçilən sayı təxminən 5%-dən 10% arasında olubdur. Ancaq hakimiyyətin əlləşib vuruşub zorla, məcburiyyətlə gətirdiyi seçkiləri nəzərə alsaq, təxminən 20% civarında seçki iştirak edir Bakı şəhərində və böyük şəhərlərdə seçkilərdən və səhərə qədər biz bu məlumatları ümumiləşdirib daha dəqiq şəkildə faktlarla bunu ictimaiyyətə təqdim edəcəyik. Sabah saat 12-də bizim mətbuat konfransımız olacaq, orada təqdim edəcəyik. Məndən əvvəl bir cavan oğlan gəsən danışırdı.
Ceyhun Osmanlı, bəli, İrəli Gəncəl Hərəkətləzici. Ceyhun Osmanlı, İlham Əliyevin vəkili, bəli, buyurun.
Laf yaxşı. Bir söz işlətdi, analog olmayan seçki kampaniyası. Mənim ümumiyyətlə, hamıya məsləhətim odur, xüsusən də gənclərə məsləhətim odur ki, bu analogu olmayan sözünə çox meyil göstərməsinlər. Bu, Azərbaycan hakimiyyət nümayəndələrinin çox sevdiyi, Azərbaycan hakimiyyətin məddahlarının çox sevdiyi bir sözdür, analog olmayan. Analog olmayan ya dahiyana bir şey olmalı, ya da ki, açıq desək, dəliliklə bağlı bir şey olmalı. Çünki analog olmayan şey normadan fərqli deməkdir. Normadan fərqli də ki, ya dahiyana bir şey olmalı, ya da ki, dəlillərə aid olmalıdır. Və bu seçki kampaniyasında da dahiyana bir şey olduğunu hətta Ceyhun yəqin ki, iddia eləməz. Analog olmayan məqamlar var idi bu seçkidə. Məsəl üçün, bir sıra müşahidəçilər qeyd etdilər məsələn ki, çox qəribə, absurd bir seçkidir ki, prezidentliyə namizədlərdən biri İlham Əliyev bir dəfə də olsun seçkilərlə birbaşa təmasa girib özünü prezidentiyə namizəd kimi təqdim etmədi. Dövlət başçısı kimi səfərlər etdi, nə bilim, açılışlar etdi, Heydər Əliyev parkları, Heydər Əliyev abidələri və s. Ancaq bir dəfə də olsun demədi ki, mən prezidentiyə namizəd İlham Əliyevəm, seçkilərlə görüşə gəlmişəm, mənim seçki platformam budur, mənim seçkilərə vədim budur, seçkilərə sözüm budur. Əslində qalısı o 5 illik dövr üçündə hesabat verməliyib seçkilər qarşısında, bunu da etmədi. Bu doğrudan da analog olmayan bir hadisədir.
İsa Bey,
bunu qeyd eləmək lazımdır mənə gəlir. Bir məqamı da qeyd eləmək istəyirəm.
Xahiş edəlim, buyurun.
Çünki qulağım sağlı ki, dedilər ki, bəzi beynəlxalq müşahidəçilər bu seçkilər haqqında müsbət fikirlər söyləyir. Biz bilirik bu cür müsbət fikirlər nə şəkildə əldə olunur. Ancaq bugünlərdə məşhur xarici analitiklərdən biri Svante Karnel var. Adətən Azərbaycan hakimiyyətindən çox loyal yanaşan, müsbət yanaşan birisidir. O bir müsahibə vermişdi. Və orada bildirmişdi ki, ola bilər ki, Qərb bu dəfə Azərbaycan hakimiyyətinə bir çay pulu kimi bu seçkilər haqqında müsbət fikir söyləsin. Mənə gəlir ki, bu yapçılar, hakimiyyət nümayəndələri bu çay pulu ifadəsinin təhqirami çalarlarını mən hər halda kifayət qədər anlayırlar. Və odur ki, bəzi müşahidəçilərin bu seçkilər haqqında loyal danışmağa cəhd göstərməsindən fərəhlənməsinlər. Həqiqətlər, əsl qiymətlər sabahdan başlayaraq veriləcək və bu seçkilərdə beynəlxalq standartlara cavab verməli, hesab edirəm ki, təsdiq olunacaq.
Oldu, təşəkkürlər. İsa bəy, İsa Qəmbər idi bizimlə. Telefon qaydində seçki prosesini boykot edənlərin boykot edənlərdən biri Müsavat Partiyasının başkanı Ceyhun Osmanlı bizimlə telefon qaydındadır. İlham Əliyevin vəkilidir, İrəli Gənclər Hərəkatının təşkilatçısı. Ceyhun bəy, nə cavab verərdiniz İsa bəyin dediklərinə?
Təşəkkür edirəm Ziya bəy. Bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, orada İsa bəy qeyd edir ki, İlham Əliyevin səssizlərlə təmas məsələsi. Bu çox ümumiyyətlə maraqlı bir məqamdır. Həqiqətən mən buna münasibət bildirəcəm. Bilirsiniz, İlham Əliyevin digər liderlərdən ən böyük fərqi odur ki, İlham Əliyev prezident seçkilərinin həyata keçiriləcəyini bir ay qalmış yadına düşmədi bir çox müxalifət partiyalarından fərqli olaraq. Yəni, əsl lider, hakimiyyətə gəlmə iddiası olan lider həyatının hər bir gününü seçki kampaniyası kimi dəyərləndirir. Həyatının hər bir gününü nümunəvi keçirməyə, xalq üçün işlər görməyə, öz tutduğu mövqeydə özünü daha gözəl necə təsdiq edə bilər bu haqda düşünür. Və İlham Əliyevin keçən 5 ilinin hər bir günü mən deyərdim ki, bir seçki kampaniyası kimi keçirilib və insanlarda İlham Əliyev haqqında kifayət qədər geniş təsəvvürlər yaradıb və ona görə qeyd etmək istəyirəm ki, bu dəfə insanların qarşısında, seçicilərin qarşısında İlham Əliyevin çıxmaması yox. Əslində, bir o dövlət başçısı kimi insanların qabınlarını çıxırdı. Sadəcə onun Azərbaycanda demokratik proseslərə, o cümlədən seçki qanun vericilə hörmətindən irəli gəlir ki, dövlət başçısı öz səlahiyyətlərindən istifadə edə bilməz və bu hər kəsə aiddir bu müddət. Ona görə də İlham Əliyev dövlət başçısı statusunda seçicilərin qarşısında çıxıb təbliğat aparmadı, amma bu funksiya onun vəkilləri tərəfindən çox peşəkar şəkildə aparıldı. Qeyd edim ki, vəkillər kənd bəy kənd, qəsəbə qəsəbə, şəhər şəhər, böyük şəhərlərdə irili, xırdalı, yüzlərlə, minlərlə görüşlər keçirdi və proses çox deyərdim ki, demokratik şəkildə həyata keçirildi. Bunu düşünməkdənsə mən İsa bəyə və o cümlədən müxalifətin bəzi qanadını təmsil edən bəzi liderlərə mənim sadəcə bir gənc kimi müraciətim bundan ibarət olardı ki, Azərbaycan müxalifətini daha da bataqlığa sürüşləməsinlər. Partiyaların məqsədi əgər hakimiyyətə gəlməkdirsə, onlar bunun istiqamətində düşünsünlər, partiyalarını gücləndirsinlər. Partiyalardan ki, bugün ideya böhranını, təşəbbüs böhranının qarşısına keçməyə çalışsınlar. Bunun əksinə olaraq həmin partiya liderləri nə edir? Bilirsiniz ki, dünyanın bütün sivil ölkələrində dalbadal bir neçə seçkidə məğlub olan partiyaların sədrləri istifa verir. Məsələn, Türkiyədə Doğru Yol Partiyasının sədri Tansu Çiller, Ana Vətən Partiyasının sədri Məsud Yılmaz necə istifa verməsi xatırlı. Amma xatırlı ismi.
İndi siz istifaya çağırırsınız olanı.
Siyasi elitasında dalbadal 5 dəfə seçkinə məğlub olan partiyalar bugün bu seçkidə qalmağa, yəni öz liderlərini qorumaq üçün, belə deyəcəz, vəzifələrini qoruyub saxlamaqdan ötürü bir taktika üstünlük verirlər. Sonra da bunun ətrafında şovlar yaradılır. Bir də ki, ola bilər indi, İsa bəy dedi ki, mənim ətrafımdakı bir çox insanlar hesab edir ki, seçkilər, meyxana daha doğrusu seçkidən daha populyardır. Ola bilər indi İsa bəyin ətrafındakı insanlar yəqin Müsavat Partiyasının üzvləridir. Mən ola bilər ki, onlar meyxanaya daha çox maraq göstərirlər. Meyxana da Azərbaycan folklorunun bir qiymətli bir parçasıdır. Ola bilər onlar məşğul olsun. Yəni onun nəticəsi olaraq da yəni Müsavat Partiyasının insanlar meyxanaya daha çox qulaq asdığına, siyasətlə məşğul olmadığına görə də bugünkü Müsavat Partiyasının uğurları göz qabağındadır. Mən artıq kommentariya vermək istəyirəm bu barədə.
Aydın Minnət abi, Ceyhun bəy, təşəkkürlər qoşulunuza görə. Ceyhun Osmanlı idi bizimlə telefon qatında. İrəli Gənc Hərəkat təşkil İlham Əliyevin vəkili və öz fikirlərini bildirdi. Biz telefon qatında daha bir prezidentliyə namizəd Liberal Demokrat Partiyası sədri Fuad Əliyevlə əlaqə sağlamışıq. Fuad bəy, axşamınız xeyir olsun. Fuad bəy, eləlik ilkin rəsmi nəticələr açıqlanmayıb və biz dəqiqə-bədəqiqə gözləyirik bu məlumatı, amma hər halda exit poll keçirən, exit poll prosesini həyata keçirən təşkilatların açıqladığı nəticələrlə güman ki, siz də tanışsınız və münasibətinizi bilmək istərdim. Yəni, nə dərəcədə rahatsız, nə dərəcədə yox?
Bəli, biz də elə gözləyirik Mərkəzi Seçki Komissiyasının ilkin nəticələrini, amma bizim öz müşahidəçilərimiz artıq bizim seçki qərarına məlumat veriblər. Və həmin o məlumatlara əsasən mən iqtidarın namizədi olan İlham Əliyevi təbrik etmək istəyirəm və hesab edirəm ki, bugün seçicilər onun bu 5 il bundan qabaq ki, başladığı işlərə səs veriblər və istəyiblər ki, onlar İlham Əliyev, yəni ki, bu işləri davam etdirsin. Təbii ki, yəni ki, onun 5 il bundan qabaq və 5 il ərzində aparılan işlərdə müsbət tərəfli tərəfləri olub və onlar seçicilər belə deyək, müsbət tərəfli seçir və
Fuad bəy,
qarşıdan gələn 5 ildə ola işlərin davam etdirilmək üçün ona səs veriblər.
Bəs Fuad, Exit Polls keçirilən təşkilatların, misal üçün ELİS təşkilatı, Avciyanın, RƏY təşkilatının keçirdiyi nəticələrə, keçir Exit Polls'un nəticələrinə görə sizin topladığınız faiz dərəcəsi 1-2 faiz dərəcəsində olması məyuslandırmır mı?
Onların nəticələri bəli, biz tanış olmuşuq mətbuat vasitəsilə. Amma bizim müşahidəçilərin məlumat verirlər və bir bazı fərqlənir. Hər halda bu bizim üçün uğurlu hesab olur. Niyə görə? Çünki 5000-li partiyanın üzvü artıq seçicilərin və verdiyi onların səslərin əsasında biz artıq 50 minə yaxın səs toplanmışıq və hesab edirəm ki, bu bizim üçün uğurlu bir nəticədir.
Minnətdaram Fuad bəy, təşəkkürlər qoşunuza görə. Fuad Əliyev idi, prezidentliyə namizəd, Liberal Demokrat Partiyasının sədri. Prezident seçkilərinə boykot edən qüvvələrin daha bir nümayəndəsi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli bizimlə telefon qatındadır. Əli bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Siz baxmayaraq ki, boykot etmişsiniz hələ bu prosesi seçkilər, hansı müşahidələrlə siz bölüşərdiniz yaxın 4 dəqiqə ərzində bizimlə? Buyurun.
Bilirsiniz, bizim üçün gözlənilməz heç bir şey baş vermədi. Biz elə əvvəlcədən ölkədə demokratik seçki şəraiti olmadığını gördüyümüzdən bu gündə seçkilərin indi sizə məlum olan, ictimaiyyətə məlum olan qaydada keçəcəyini gözləyirdik. Çünki bir ölkədə ki, insanlar siyasi hədəfinə görə həbs olunur, azad rəqabət imkanı yoxdur və bütün saxlıqlar iş başındadır. Başqa cür seçki gözləmək olmazdı. Bu seçkidə gözlənilməz olması da amma müəyyən bir yeniliklər oldu. O baxımdan ki, bu seçkilər Azərbaycandakı peşəkar seçki saxtakarlarının praktikasını biraz da zənginləşdirdilər. Əvvəllər olmayan bəzi hadisələr oldu. Misal üçün, adamların təzyiqlə, təhdidlə seçkiyə aparılması praktikası, müəyyən mənzil istismar idarələrinin, müəssisə rəhbərlərinin, hətta bəzi yerlərdə polisin adamlara təzyiq edib onları seçkiyə aparmağa çalışması, bu indi əvvəllər hələ hətta Azərbaycan kimi bir saxtakar ölkədə də belə bir praktika yox idi. Şəxsiyyət səsliqələrinin əvvəlcədən toplanıb seçki məntəqələrində səfərbər olunması yeni bir hal idi. Deməli, nəzərdə tutulur ki, həmin o şəxsiyyət vəsiqələrinin əsasında görünür ki, sonradan seçici siyasətləri düzəlsin. Kameralardan məhz təhdid vasitəsi kimi, adamları qorxuda saxlama vasitəsi kimi istifadə olunması da yeni saxtakarlıq praktikası idi. Ümumiyyətlə, bu seçicilərin bir sıra mən mühüm nəticələrini özüm üçün bu qısa müddət ərzində sizinlə bölüşə bilərəm. Bu seçkilər bir məsələdə də aydınlıq yaratdı. Məlum oldu ki, də demokratik hesabatlı bir hakimiyyət yoxdursa, xalqla hesablaşmayan və ümumiyyətlə hakimiyyəti əlində saxlamaq üçün bütün vasitələri məqbul bilən hakimiyyət varsa, orada hər hansı texniki irəliləyişlər heç nəyi dəyişmir. Bu yeni seçici texnologiyaları, formal olaraq proseduraların yaxşılaşdırılması, bunlar hamısı əslində saxtakarlığa da xidmət edə bilər. Mən nələri nəzərdə tuturam? Bax, vaxt vardı ki, beynəlxalq təşkilatlar bu barmaqlara yuyulmayan mürəkkəbdən istifadə olunmasına təkid edirdilər. Biz deyirdik ki, bu önəmli deyil, əsas mahiyyət dəyişməlidir. İndi bugün həmin o yuyulmayan mürəkkəbdən adamları şantaj eləmək üçün istifadə edirlər ki, bəzi müəssisələrin rəhbərləri deyir ki, sabah işə gələndə barmaqlarınız yoxlanacaq və əgər mürəkkəb yoxdursa, deməli siz işdən azad olunacaqsınız. Bizdə konkret belə faktlar var. Deməli bundan bu cür istifadə olunur. Exit poll çox demokratik bir nailiyyətdir, amma bu gün nə məlum olur? Məlum olur ki, müxtəlif süni şəkildə düzəldilmiş QHT-lərin vasitəsilə poliklinika işçilərinə, müəllimlərə, dövlət idarələrində çalışan adamlara görüntü xatirinə exit poll keçirib MSK-da yazacaqları rəqəmi ictimaiyyətə bu şəkildə sırmaq istəyirlər. Yəni bu cür demokratik bir prosedurdan görün hansı məkirli məqsəd üçün istifadə edirlər. Eyni zamanda bu tədbirlərin keçirilməsi, texniki təkmilləşdirmələr başqa məsələlərdə də özünü göstərir və məlum olur ki, əslində bu texniki təkmilləşdirmələr ki, bəzi hallarda tərifləyirlər bu prosesi, əslində onların hamısı indi geriyə addım kimi işlənib. Mən indi bir onu vurğulamaq istəyirəm sonda ki,
30 saniyə,
hakimiyyət istəyirdi ki, heç olmasa bu mənfi rəyi gizlətsin. Çünki əsas real müxalifət iştirak eləmirdi bu seçkidə. Onun üçün ciddi bir problem yox idi seçkidə qatılmış namizədlərə qalib gəlməyə. Amma məhz demokratik təfəkkür olmadığına görə o yalancı, şişmiş rəqəmin dalınca qaçaraq, hətta seçki gündə saxtakarlıq çox iri miqyasda oldu. Dünyadan bunu gizlətmək mümkün olmayacaq. Azərbaycanda isə bu saxtakarlığın bilavasitə şahidi olan 10 minlərlə adam var. Onlar özləri şahid olublar ki, hansı səviyyədə dövlət səviyyəsində bu saxtakarlıq həyata keçirilib. Növbəti biabırçı bir seçki, növbəti Azərbaycana baş uzalığı gətirməyən bir seçki, nəticəsi də təbii ki, qeyriliyidir.
Çox sağ olun Əli bəy. Minnətdaram qoşulmanıza görə. Əli Kərimli bizimlə telefonda idi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri. Əli Kərimli də İsa Qəmbər kimi və digər müxalifət nümayəndələri kimi prezident seçkilərini, bu dəfəki seçkiləri boykot etmişlər. Amma boykot etməyənlərdə namizədlər də və namizədlərin birini İlham Əliyev vəkili Ceyhun Osmanlı da bu saatda bizimlə efirdə öz təəssüratları ilə bölüşdülər. Bizə yaxın dəqiqələrdə gələn SMS-lərin əksəriyyəti bəzi efirdəki qüsurlar barədə xəbər verir, amma bu qüsurlar bizdən asılı olmayan səbəblərə görə baş verdiyindən hələ heç bir açıqlama sizə verə göndərdiyiniz bütün müşahidələrinizlə bölüşdüyünüzə görə minnətdarım sizə. Seçki qatarı bugünlük bitir. Sonda sadəcə bir kollaj şəklində sizdə bizim məkdaşlarımızın gün ərzində seçki prosesində seçkilər zamanı məntəqələrdə və yaxud da məntəqələrdən kənar topladığı səsləri bir böyük reportaj mı deyim, miks mi deyim, kollaj mı deyim şəkildə təqdim edirəm sizə. Xudafizləşim sizinlə. Sabah adi iş günündə, adi iş şifrində işdən sonra da eşidilərik. Salamat qalın.
Azadlıq radiosunda seçki qanları.
Prezident seçkilərinə bağlı ən qaynar xəbər gərəksiz reportajlar və şərhlər.
Hansı qeyri hükümət təşkilatı?
Burada yazılırdı. Ya.
Özünüz bilmirsiniz?
Biliyorum, ne bilmiyorum.
Bir deyirdiniz de zəhmət olun. Adınız, familiyadınız necə?
Hasan Himmət Bağlı oğlu.
Burada yazılmıyor bakalım, bir hansı qeyri hükümət təşkilatı?
Ne bileyim, yazılı bak burada, niye yazılı? Qeyri hükümət təşkilatı...
Sesçi 2008.
Bəli.
Sesçi 2008 qeyri hükümət təşkilatı.
Haa, beləsi yazılırdı.
Siz deyirdiniz?
Sesçi... Qeyri hökumət təşkilatı.
2008.
2008, bəli.
Necə gedir seçkilər?
Yaxşı gedir, ala gedir. Belə yaxşı da cəmat gəlir, axani var. Belə sakitdir. Xal da belə yaxşı belə... Afar yüveyle gelir, bile kulturunu.
Sözde niye dayanmışsınız?
Biz de dayanmışız ki, cemaatın şahsi vasiyeti, pensiyon, pasportu yoklayarak Orada bırakır, burada yol gösterilir, poliklinikler, teknikuma git oraya, ses verir.
Müşahedesi yoklamalıdır mı seçicilerin senetlerini?
Yoklamalıdır, ne yoklamalıdır? Pasportum
siz de yokluyorsunuz ha?
Adam var, adam var. Üç tane pasport getirir, değil ki üçü de ben tek veririm, olabilir. Bir her adam öz zaten pasportuna ses vermelidir.
Siz özünüz yokluyorsunuz da?
Evet.
Sardaş değilsiniz?
Ben indi işlerimle pensiyonerim.
Bəs siz hansı təşkilatdansınız?
Qeyri-hökumət təşkilatı. Qeyri-hökumət təşkilatı.
Qeyri-hökumət təşkilatındansınız, hə?
Bəli.
Bu qeyri-hökumət təşkilatının adı necədir?
ASC.
Necə?
ASC.
Yine bir təşkilat var. Baxadınız, dəyər deyərdiniz də. Bax, oxu denir.
Avciya.
Hə, Avciya, Azərbaycanda da Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyası. Siz özünüz deyir.
Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyası.
Yardım Asosiasiyası.
Yardım Asosiasiyası.
Necə keçirdi sizcə?
Yaxşı.
Bütün mağazalar rayonun özündə iş yerlərinin çox bağlıdır. Sanki ölü bir həyatdır. Kətli və rayon mərkəzində. Sanki adamların canında da bir qorxu var ki, evdən bayrə çıxan kimi bunu zorla tutub seçki yaparışıqlı.
Bugün Nərdəkəndə yerləşən, qaşqınlar yaşayan işlərgələrə avtobuslarla adamlar gəlir, məcbur cəmaatı seçki yapar. Hətta Laçı rayonu Bozdu kənd icra nümayəndəsində qapı-qapı kür cəmaatı məcbur seçkilər dəvət edir.
Ən böyük burada səhvəkarlıq o bildiriş vərəqəsinin qanına seçə sürmək. Bütün hamını, bütün işçiləri, səhiyyə işçiləri, müəllimləri, tələbələri, bütün işçiləri göstəriliş verilmiş ki, getməsəniz sizi işdən çıxardacaq. Ona görə də gedib bildiriş vərəqəsinin qanına seçə sürmək. Bu düzgündür.
Adlarına bildiriş vərəqələri gələn vətəndaşlara seçkidə iştirak etdiklərini təsdiqləşmək üçün vərəqələrə mühür vurulması tələb irəli çalışdıqları orqanlar tərəfindən. Həmçinin deməli şəhərdə xüsusilə mağazalarda satıcı işləyənlərə gedib seçkilərdə iştirak etmələri və həmin o bildiriş vərəqələrinə mühür vurduqdan sonra öz işlərinə davam etmələri tələbi də irəli sürülübdür.
Çox gözəl, mənim xoşum gəlir. Mən uzun müddət müəlliməm 59-cu ildən. Həmişə də seçkidə iştirak edəmişəm. 40 ildə məktəb seçkidə iştirakmışam. Belə seçki mən görməmişəm.
Bu bildirişlər imzalatdırırsınız, bununla ilə əlaqədardır?
Bəli, deməli iştirak edir. Bizi maraqlandırır ki, seçkidə iştirak edəsin. Seçkidən geri qalmasın. Məktəb bir məsələdir, idarədir, məsələ burasındadır. Bütün adamlar fəal surətdə seçkidən qırağa deməkdir, olur ki, adam qalmasın. Qoy, səs vermək yaxşı olsun.
Əgər kimsə imzalatırıb gətirmirsə məsələyə, onda problem yaradır.
Yox, o biraz ki, deməli, necə etməmişsiniz səs verməyə, biraz çıxır ki, səs verməyə getməmişsiniz. Nəyinə inanaq? Bir kağızım mən də üzrəcəm, orada qarar yaram, gətirəm, getdim, gəldim. Amma bu sənətdir, ha? Ki, uyu iştirak edeyim, bu müəllimədir. Məsələ burasında ki, səs vermişsəm, ailə təhkimi ol, səs verib, bəli, verib. Bax, əsl demokratiya da budur.
Dokumentimi verdim qeydiyyatdan keçirdəndən sonra, 3 dənə bülten verdilər. Fikirləşdim ki, müəlliməyəm, hərəsinə bir dənə qeyd elədim. Prezidentliyə namizəd attım qutuya. Vəssalamınla da qutarıq çıxdıq yəni.
Bəs görmədilər orada?
Bilmirəm mən, nə bilim, gördüyün oldu, olmadı, mən bilmirəm. Mənə elə 3 dənə verdilər, attım.
Mən iş yerində növbətçi kimiyəm və burada da üçün altın və parikinqan əməkçiləri, zəhmət deməli işçiləri bu prosesi cəlb olunur. Deməli, bütün parikinqanın sahə həkimləri və digər personalı səfərbər olunur seçicilərlə işə, seçilən təbliğata, evdə ev, hələ öz sahəsində deməli vətəndaşları seçki gətirməlidir. Yəni, istiqamət verilir və xüsusilə tibb müəssisələrinin rəhbərləri, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının göstərişi ilə bu işə aktiv şəkildə səfərbər olunur, cəlb olunur.
Yoxdur qızım, seçki məntəqəsində. Gedib uçastıqları yoxlamağa. Ha, seçkiləri yoxlayır, obyektləri gedib uçastıqları yoxlamaq. Seçki məntəqələrini. Bizim həkimlər orada növbətçidirlər ona görə.
Bu, mən İsmail Qutqaşınlılı küçəsində yaşayıram. Səhər gəliblər bizim qapını döyürlər ki, bəs Jökdən gəlin gedin səs verməyə. Biz bəs şübhələndik həmin adamlardan. Doğrudan mı sizin işçilər olublar onlar?
Bəli, bəli, biz idiyələr.
Bu qapıları döyüb seçkiyə çağırırsınız da?
Cəmaatın yadına salırıq ki, bunun səs verməyə lazımdır. Hamı cəmaatı yadına salmışıq ki, gedin səs verin.
Amma biz bilirik axı xanım, biz səs verməyə getməyə lazımdır. Onu niyə xatırladırsınız?
Xanım, bəzi adamlar bilmir, yadından çıxır.
yaxşı olur. Hər şey normal.
İşdən çıxmışam, gəlmişəm, səsimi verirəm. Təzən evimə qayıdıram. Yo, gəlməmişəm. Birinci dəfə də gəldim mən. Səhv götürmüşəm kağızları. Ona görə indi özüm üçün götürüb gəlmişəm. Səs ki belə də.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org